Тукайның тууына 125 ел тулуна билгеләгәндә, Татарстан мәдәният министрлыгы белән рәссамнар берлеге арасында аңлашылмаган низах барлыгы ачыкланды. Рәссамнар Тукайның 125 еллыгына үзләренә эш кушылмауына зарлана. Министрлык башта ясасыннар, аннан сатып алыныр дип белдерә. Шулай ук рәссамнарның эшләре юбилей чаралары вакытында күрсәтелмәгән. Рәссамнар алдан юбилейга һәдиәләр ясарга тәкъдим итсә дә, министрлык моны да хупламаган. Нойлылан әлеге проблемага җавап эзләп, ирекле иҗатчыларны да министрлык вәкилендә һәм шулай ук берлек җитәкчесендә тыңлады.
Татарстан рәссамнар берлегенең Тукайның 125 еллыгына багышланган күргәзмәсе тантананың икенче көнендә 27 апрельдә ачылды. Эш узган, бәлешнең тәме киткән иде инде. Күргәзмәне ачуга 30лап кына кеше җыелу, рәсмиләрдән берәүнең дә булмавы һәм Тукайга багышланган берничә рәсем генә эленү чарага җыелганнарның кәефләрен бөтенләй карды. Сынлы сәнгать музее мөдире Розалия Нургалиева күргәзмә ачылганчы рәсемнәрне карап чыгып, иләк аша үткәргәндә җыелган эшләрнең хәйранын төшереп калдырганын әйтә. Бу улы бәйрәмгә түгел, ә гади күргәзмәгә куеп булмастайлары да бар иде ди ул. Республиканың рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гимаев күргәзмәгә җиренә җитешеп бетмәгән рәсемнәр эленүдә хөкүмәтне гаепләде. Гомумән, берлеккә акчаның бик аз тамызуларын дәүләтнең рәссамнарга алдан акча биреп эш кушмавын да әйтте. Тукайның моңа кадәр үткән юбилейларына хөкүмәт алдан акча биреп, күренекле рәссамнарга эш куша торган булган.
Заказлар болгары картина, а бетелесен музейлар да хәдер. Матур-матур әлеп тұралар, қолып та, өтелесілар да қарап жүрелар. Мен үшін қорқалар екен мұна хәдер министерстволар, заказлар беру үшін. Мәлдеген
Шулай да Гимаев бу хакта Тукайның 125 еллыгына әзерләнә башлаганда министрлыкта сөз күтәргән булган. Мәдәният министрлыгының музейлар бүлеге җитәкчесе Лилия Саттарова юбилейга әзерлек барганда рәссамнардан бернинди теләк үтенеч килмәвен белдерә. Берлекнең әлеге күргәзмәсе турында рәссамнар беркемгә дә хәбәр итмәгән. Шуңа күрә министрлык планга да кертмәгән. Кушып ясатуга килгәндә исә Саттарова совет заманнары күптән үткәнлеген, хәзерге канунларның рәссамнарга алдан акча бируне тыйганлыгын әйтә.
У нас 94-й закон. Сейчас мы покупаем
95-нче канун нигезендә без хәзер әзер әсәрләрне сатып алабыз. Канунлар үзгәрде, әмма сәнгатьнең сыйфатын акча белән бәйләү миңа калса дөрес түгел. Әгәр сәнгати әсәр ясалса, без аны сатып алачакбыз.
Тоже мне кажется, это неправильно. То есть если есть искусство, мы его закупим.
Сынлы сәнгать музее мөдире Розалия Нургалиева исә юбилейга акча бүлгәндә рәссамнарга да бирергә кирәк иде дигән карашта.
Заказы к юбилею Тукая у театралов были. Они создавали театральный спектакль.
Алар театраль спектакльләр куйды. Җир бию ансамблендә һәм тагын күпләр эш кушылды. Әмма рәссамнар читтә калды. Белесез ме? Элек зур эчтәлекле рәсемнәр ясаган икән. Яков үзенең зур рәсемен 5-6 ел ясаган. Бу эш бик түләүле иде. Мондый зур әсәрләр безнең музейларда калсын өчен хәзерге рәссамнарга эш кушу кирәк.
У нас в музее осели такие жанровые произведения современных художников. Все равно можно было бы сделать
Тукай иҗатына бик күп рәсемнәрен багышлаган күренекле рәссам Фәридә Хәсиянова Русияның нинди генә канунлары, нинди генә күрсәтмәләре булмасын, иҗатка һәр вакыт ярдәм булырга тиеш дигән карашта.
Менә мин үземне генә әйтәм. Менә мин 3 ел ясадым үземнең әсәремне. У инде посвящение Тукаю дигән, туган тел җыры дигән исеме ул әсәрнең. Мин югыйсә 3 ел бер тиенсез дә эшләдем бит әле. Анысы да мөмкин. Ну, яхшы, мин олы хатын, инде признанный художник диербез. А менә яшьләр бар. Ул бит аның бит это холст, подрамник, кисти, набор красок. Шуңа күрә начать работу, где-то средняя цена 5000 средств нужно.
Бала үстерүче яш рәссам гаиләсенә бу 5000 дә зур акча булып тора. Шуңа күрә Татарстанның яш һәм өлкән рәссамнары беренче чиратта тамак туйдыру өчен тырыша. Тирән эчтәлекле, зур күләмле әсәрләргә тотыну мөмкинлеге булмаганга, тиз генә табигать күренешләре һәм базар сыраган рәсемнәр ясап сата. Дөрес, Tukay'nın 125 yıllığı unayından tiren felsefi iştelikte icat edilgen resimler bütünle yasalmadı, tügül yasaldı. Tatarstan halk ressamı Şamil Şeydullin, özünün başka bütün işin taşlap, bir yıldan artık icat etken resimlerin birlik uyuşturgan kurgazmaga alıp kilgen idi. Kurgazmanın derecesi hem sıfatına kungilenlik rencip, ul ilingen resimlerin kira alıp, bu tamaşanı kişikmişe yobarga kerek deb aytdi. Şeydullin özünün işki sektan turgan felsefi eserin Jan Şendege Rekviyem deb atagan. Eligi resimler Tukay'nın dünyaga tugan vaqtın, onun mängilikten qorashın hem jirdegilerinin kungilleri qorangılanunu suretlegen. Tukay bütün işin kungil aşa utkarib işlegen de Şeydullin. Şuna kure, bugünge icatta nige gine tutunsan da, kungil berip başkarılgan işlerinin kimi baru on ayta. Eligi kurgazmanın barıp şıkmağında ol, birliknin uzinde gayipley.
Союз, он шуа тезилгенде инде, чтоб какие-то идеи давать, поддерживать. У меня есть грэмпиш ел тухайны. Ну, яры, договорлар юг инде. Рәсәмләр договорсыз да шли. Уланы үзі да біле. Спустя рукава шлилер, союз. Бір кем бір нәрсе керек ме? Музей ғада, союз ғада. Союз шләсе, мастерской ақтар ақ. Элек мастерской машинадан шлилер, жиялар ешлер. Художниклар хәстәрі өне мастерсу. Әхәзір, балар кітіп отыралар, художниклар хитіреді. Кім хитірсін, хәзір бүтінсі азап үшін ақшаштерге. Мені Тукайның туған күні шуына да vaqtında aşalmalar, 27-sinde aşdılar. Bütün neler ütkeş indi.
Nurgaliyeva'da birlik jitekşiligi rəssamlarını aydab baru ilhamlandıru vazifaların bütünləy unuttu dey. Amma ikinci yaqtan Tukay'nın 125 yıllığında medeniyetinin əligi zur tormağı rəsim sənğəti icatçılar işlərinə kilgəndə kubtən toptalı bitkən əybirlərinin kürsətilgənliğində eyti.
Там в Корсуне выставили какое-то декоративно-прикладное искусство народное, да, которое выставляли уже 100 раз. Да, это не новые вещи, они не созданы специально к тукаевским дням. Они не посвящены Тукаю.
Корсунда халык ижатына багышланган күргәзмәдә инде моңа кадәр дә күп-күп тапкырлар күрсәтелгән иде. Аларның Тукайның 125 еллыгына бернинди катнашы юк. Һәм бер нәрсә дә эшләнмәде дип президентның башын бутадылар. Шулай ук иске Казан фотолары пирамидадан тагын бик күп жерлерге куйылган иде. Күлке бит бу. Рәссамнар Тукайга хәдиеләр эшлек дип тәкъдим итте. Өстәгеләр аны шулай ук хупламады. Дәүләтнең аңа акчасы табылмады. Юбилейда Канда, Мәскәүдә, пирамидада һәм башка җирләрдә күп-күп тапкыр күрсәтелгән әйберләр тәкъдим ителде. Тегендә монда ташып йөреп ул әйберләр нык таушалып беткән иде.
И показали то, что показывали и в Каннах, и в пирамиде, и в Москве. И вот туда-сюда перетасовывают одни и те же вещи. Они уже страшные эти вещи стали.
Юбилей вакытында булган чаралар ичендә Хәзине сәнгать галереясендә ачылган күргәзмәне карау программага кермәүдә җитәкчеләрнең әлеге тармакны санга сугарга теләмәвен күрсәтеп тора. Хәзинәдә 25 апрельдә Тукай шигырьләренә 125 рәсем дигән күргәзмә ачылды. Аңа Казан, Уфа, Шаллы, Мәскәү, Петербург рәссамнары осталары эшләрен җибәргән. Алдан Тукайның 125 шигыре татар һәм рус телләрендә сайлап алынган, һәм алар рәссамнарга тәкъдим ителгән булган. Иҗатчыларга алдан акча түләнмәгән. Алар күргәзмәдәге бу эшләре соңрак чыгачак белешмәлекләргә керү бәрабәрен ризалашкан. Кайбер рәссамнар хөкүмәтнең акчасы төрле рок фестивальләргә, шәһәр көнендә читтән кыйбатлы артистлар китерүгә һәм башка чараларга табыла, ә республиканың үз рәссамнарын илһамландырырга бирелми дип белдерә. Саттар ва сүзләренчә, мәдәният министрлыгы ирекле рәссамнарга булай да кирәгеннән артык ярдәм итә. Күргәзмәләрен оештырган өчен акча алмый, сәнгать салоннарында эшләрен сатарга рөхсәт итә. Шулай да ул соңгы елларда кайбер рәссамнарның әзер рәсемнәре сатып алынганлыгын да әйтте. Кемнәрнең нинди эшләре, нинди сумнарга икәнен тәгаенләмәде. Әлеге исемлекне матбугатка чыгарсаң да була гына диде. Димәк, министрлык белән җылы мөнәсәбәттәгеләр дә бар. Гимаев әле бүгенге Татарстан рәссамнар мәктәбенең дә алар иҗатының көчле булуын әйтә. Төрле күргәзмәләрдә катнашу шикилләргә чыгу миңа мисал булып тора.
Тагын бер нәрсә юк, мәктәптән бер нәрсә калмый, аны бармы. Хасиянова
исә рәссамнар берлеге белән министрлык уртак тел таба алмаганга, бүген иҗатка да, иҗатчыларга да зур зыян килә дип әйтә.
Татарстан мәдәният министрлыгы белән рәссамнар берлеге арасындагы низах турында Наил Аланны тыңладык.